Ang isang Kristiyano ba ay may kalayaang magkasala sapagkat siya ay pinatawad ng Diyos? Ano ba ang bunga ng kaligtasan sa buhay ng isang tao? Iyan ang ating tutunghayan sa 10th kabanata ng Hebreo, talatang 26 hanggang 39. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Tayo po'y muling nagagalak sa mapagpalang araw na ito. Pagkakataon na naman upang makapag-aral ng salita ng Diyos. Si Pastor Dan Abangco po, ang inyong tagapanguna. Ang paksa na ating pagbubulay-bulayan sa mga sandaling ito ay ating matatagpuan sa 10th kabanata ng Hebreo, talatang 26 hanggang 39. Ito ay patungkol sa kabanal-banalang dugo ni Kristo na sapat na makapagliligtas sa makasalanan. Ang pahayag ng may akda ay kanyang pinasimulan sa pamamagitan ng isang malinaw na babala laban sa mga taong hindi nagpapahalaga sa ginawa ng anak ng Diyos bilang ganap na alay. Basahin po natin ang 26 na talata bilang ating pagpapasimula. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Ang talatang ito ay nakasandig sa pahayag na isang kakilak-kilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ito ay ating mababasa sa mga susunod na talata bilang paglalagom sa kaisipang ang handog ni Kristo ay hindi sapat. Para kay Apostol Pedro, ang ganitong kaisipan ay nakapangingilabot na ayon sa kanyang pahayag sa ikalawang kabanata ng kanyang ikalawang sulat, talata 21. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ang mga babala na ito ay patungkol sa mga mananampalataya na patuloy na pumapasok sa loob ng templo upang mag-alay. Sila ay masigasig na taga-tupad ng mga kautusan ni Moises sa pag-aakalang ito ang daan ng kaligtasan. Ngunit, ang paggawa ng mga bagay na ito ay nagpapahayag na ang pag-alay ni Kristo ng kanyang buhay ay walang halaga para sa kanila. Sapagkat kung ang paghahandog ng mga hayop sa lumang sipan ay anino lamang ng kamatayan ni Kristo, ang lahat ng mga seremonya na ito ay nagkaroon na ng katuparan sa krus ng Kalbaryo. Ang mga paghahandog sa lumang sipan ay kapahayagan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ngunit ngayon na ang dugo ng bagong sipan ay natigis na sa krus sa pamamagitan ng katawan ng Anak ng Diyos. Ang pagsasagawa ng mga ito ay isang pasadyang pagkakasakdal. Ang mga paghahandog sa lumang tipan ay kapahayagan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ngunit, ngayon na ang dugo ng bagong tipan ay natigis na sa krus sa pamamagitan ng katawan ng Anak ng Diyos. Ang pagsasagawa ng mga ito ay isang pasadyang pagkakasala. Kaya naman, ang pagpapatuloy sa paghahandog ng mga alay na isinakatuparan na ni Kristo ay maituturing na katakot-takot na bagay. Ito ay dahil sa ang nagsasagawa nito ay nagpapatotoo na ang pag-aalay sa templo ay hindi magwawakas. Subalit, ang may akda ng Hebreyo ay nagsasabi na hindi na maaaring balikan ang mga gawain sa templo dahil naganap na ang pag-aalay para sa kasalanan. At kung ang isang tao ay patuloy na tatanggi sa katotohanan ng kamatayan ni Kristo para sa mga makasalanan, wala na siyang daan na matatagpuan upang makalapit sa Diyos. Mahalagang maunawaan niya ang ginawa ni Kristo na higit pa sa mga seremonya sa templo. Ang sabi pa sa talata, sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Ibig sabihin, ang pagpapatuloy sa pasadyang pagkakasala sa pamamagitan ng paghahandog ng mga alay sa isang uri na sinasadyang paghihimagsik sa harapan ng Diyos. Ang sabi pa sa 27 talata, kundi isang kakilak-kilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab sa apoy na tutupok sa kaaway. Ngunit, kung ang kamatayan ni Kristo ay hindi pa rin sapat sa makatuwid, ang kasalanan ay wala pa rin katugunan. Gayun din naman, ang Diyos ay hindi magliligtas sa kaparaanan ng biyaya. Ngunit ang Panginoong Hesukristo ay hindi na namatay muli sapagkat tinapos na niya ang hinihingi ng kautusan. Nagiging sinasadyang pagsuway ang pagpapatuloy sa mga nakasanayang gawain sa templo at ang paghahandog ng mga alay. Dahil winawalang bahala natin ang ginawa ng Anak ng Diyos. Ang sabi pa sa 28 at 29 na talata, ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo? Ang nararapat sa kanila na yumurak sa Anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan ng nagpapabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ito po marahil ang isa sa pinakabanal na talata sa salita ng Diyos. Ito po marahil ang isa sa pinakabanal na talata sa salita ng Diyos. Ang pananalita na ang nagpapabanal sa kanila ay tumutukoy kay Kristo na siyang saligan ng kabanalan. Ang magsabing ang kanyang kamatayan ay hindi sapat ay nagbibigay diin sa paniniwalang ang dugo ni Kristo ay isang bagay na may mababang halaga. Kaibigan, ang bawat kaalaman ay may karampatang pananagutan. Sapagkat kung matapos mong marinig ang Ebanghelyo at tinalikuran mo ang Panginoong Hesukristo o ang naghihintay na kalagayan sa iyong buhay ay walang iba kundi ang naglalagablab na dagat-dagat ang apoy. Ito ang sinabi ng Diyos sa 30 talata. Sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. At muli, huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Ang Diyos ay hukom na pagsusulitan ng lahat. Siya ang kataas-taasang tagapamahala sa buong kalawakan. Tayong lahat ay haharap sa Kanya sa takdang panahon na Kanyang minabuti. Ang sabi ni Apostol Pedro sa 4 ng Kanyang unang liham, talatang 17, sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo? Ang sabi pa sa 30, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ang talatang ito ay nakatatawag pansin, sapagkat ito ay isang pahayag na sinabi para sa mga mananampalataya ng Diyos. Ang sabi ng may akda, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Sa 7 ng aklat ni Ezra, talatang 9, ating mababasa ang uri ng katangiang mayroon, ang kamay ng Panginoon, na kaiba sa pahayag ng may akda ng Hebreyo. Ang sabi ni Ezra, sa unang araw ng unang buwan ay nagsimula siyang umahon mula sa Babylonia. At sa unang araw ng 5 buwan ay dumating siya sa Jerusalem, sapagkat ang mabubuting kamay ng kanyang Diyos ay nasa kanya. Sa talata na ito, makikita natin na ang kamay ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapala sa mga taong sumusunod sa Kanya. Ang patotoo na ito ay dapat na maging malinaw sa atin, sapagkat ang Panginoon ay hindi nagnanais ng masama sa ating buhay, kundi mabuti tungo sa ating kaligtasan. Ngunit ang karanasan sa Kanyang kagandahang loob ay hindi natin kadalasan na madama sa ating buhay sapagkat mas ninais nating magpasailalim sa puot ng Diyos. Patuloy nating tinatanggihan ang Kanyang kalooban at dahil rito, tayo ay nasasadlak sa ilalim ng Kanyang kamay na bakal. Maging si Haring David ay nagpapatotoo tungkol sa bagay na ito ng Kanyang sinabi sa 34 na kabanata ng awit, talatang 4, ang ganito. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lakas ay natuyong gaya ng init ng tag-araw. Mapapansin natin na dinala ng Diyos si Haring David sa isang mahirap na kalagayan. Sinubukan si Haring David na itago ang kanyang mga pagkakasala. Subalit, ang Panginoon na mismo ang nagsabing pagsisihan niya ito at harapin. Subalit, may malaking pagkakaiba ang kamay ng Diyos na pumapalo sa kanyang kamay na humahatol. Ang sabi nga ng Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Ang paraan ng Diyos sa kanyang pagpapalo ay hindi malagim o kaya'y marahas. Ngunit, ang kasalanan ay kanyang hahatulan sapagkat ito ay may kabayaran. Pakinggan natin ang sinabi ng mga awit sa 75 ng awit, talatang 8. Ganito po ang sinabi. Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay may isang kopa, may alak na bumubula, hinalong totoo at kanyang ibubuhos ang laman nito. tunay na ang mga masasama sa lupa ay ibubuhos at iinumin ang mga latak nito. Mapapansin natin na ang mga awit gayon din ang mga propeta ay may hayag na pagsasalita. Patungkol sa darating na paghuhukom ng kung saan ang kopa ng kanyang galit ay mapupuno na. Marahil ang kasamaan ng panahon natin ngayon ay nagbibigay ng malaking bahagi sa paggawa ng kanyang galit. Ngunit ang Diyos ay hindi nagmamadaling magpatupad ng hatol, kundi siya ay matiisin, labag sa kanyang kalooban na may isa sa atin ang mapahamak. Ngunit ang Diyos ay hindi nagmamadaling magpatupad ng hatol, kundi siya ay matiisin, labag sa kanyang kalooban na may isa sa atin ang mapahamak. Ngunit ang kopa ng Diyos ay hindi nagmamadaling magpatupad ng kanyang hatol, kundi siya ay matiisin, labag sa kanyang kalooban na may isa sa atin ang mapahamak. Ngunit ang kopa ng paghuhukom ay malapit nang mapuno, at dalangin ko na sana ay hindi ka kabilang sa mapapasama dito. Ang kopa ng paghuhukom ay nakalaan sa lahat, na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa Espiritu. Kaibigan, kung iyumang patuloy na inaalipusta ang ginawa ni Kristo para sa iyo doon sa krus, pagsisihan mo ito, sapagkat ang tanging haharap sa iyo sa hukuman ng Diyos ay kahatulan. Ito ang mga katotohanang ninanais ng may akda ng Hebreyo na maiparating sa mga mananampalataya sa kanyang panahon. Sapagkat sa ilalim ng kautusan, taon-taon ay maaari silang maghandog ng mga alay. Subalit hindi na ito nararapat nilang gawin dahil si Kristo ay nag-alay na ng minsan at magpakailanman na handog para sa Diyos. Ang tanging dapat gawin natin ngayon ay tumuon sa ginawa ni Kristo at manampalataya sa kadakilaan ng kanyang ginawa para sa atin. Patuloy pa sa 32 talata, subalit aalalahanin ninyo ang mga nakaraang araw na pagkatapos na kayo'y maliwanagan ay nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagdurusa. Para sa akin ang mga taga-Hebreyo na siyang sinulatan ng may akta ay mga mananampalataya at ligtas. Sinabi ko po ito sapagkat wala namang mga tanong sa kaisipan ng may akta patungkol sa kanilang pagtitiwala kay Kristo. Sa katunayan, sinasabi sa 33 at 34 ang ganito, na kung minsan ay hayagang inilalahad sa pag-aalipusta at pag-uusig, at kung minsan ay nagiging mga kabahagi ng mga nagdaranas ng gayon, sapagkat kayo'y nahahabag sa mga bilanggo at tinatanggap ninyo ng buong galak ang pagkakasamsam ng inyong mga ari-arian, palibhasa ay inyong nalalaman, mayroon kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Ang pahayag na kung minsan ay hayaang inilalantad ay tumutukoy sa uring pag-uusig na dinaranas ng mga mananampalataya noong panahong iyon. Sangayon sa kasaysayan, sila ay ginagawang alipin na papatayin sa loob ng isang madugong paligsahan. Minsan nga ay kinukuha ang kanilang mga ari-arian dahilan sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, kahanga-hangang malaman na sila ay naging tapat sa Diyos. Ito ay dahil na masigit nilang nakitang ang gantimpala na kaloob ng Panginoon kaysa sa kahihiyan ng pag-uusig dahil sa Kanya. Ang sabi sa 35, kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Sa madaling salita, dapat nilang panghawakan ang pananampalataya ng walang pag-aalinlangan sapagkat tapat ang Diyos na sa kanila ay tumawag. Patuloy pa sa 36. Sapagkat kailangan ninyo ng pagtitiis upang kapag inyong nagampanan ang kalooban ng Diyos ay tatanggapin ninyo ang pangako. Ang pagtitiis at pananampalataya ay pinag-isa sa salita ng Diyos. Pagkatapos mailapat ang pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok, kinakailangan itong magtagumpay hanggang makamit ang inaasam na pag-asa. Ang sabi pa sa 37 talata, sapagkat sa sandaling panahon ang siyang dumarating ay darating at hindi maantala. Ang Diyos ay hindi nabibigo sa kanyang panukala. Bagamat may mga taong nag-iisip na pinapatagal ng Diyos ang kanyang pagdating, hindi natin ito nalalaman sapagkat sinusubukan niya ang ating pagtitiwala. May mga taong nagsasabi na ang panahon ng pagdating ng Panginoon ay naganap na sa ganitong taon. Ngunit ang totoo, bunga lamang ito ng kanilang mapaglarong isipan sapagkat hindi sila nag-aaral ng banal na kasulatan. Ang sabi naman sa 38 talata, ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit ang aking matuwid na lingkod ay mabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay tumalikod, ang aking kaluluwa ay hindi maluluod sa kanya. Ang talatang ito ay mula sa aklat ng Habakuk at matatagpuan din sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at Galacia. Ito ay isang mahalagang talata sapagkat ipinapaliwanag nito ang iba't ibang pananaw sa bawat sulat na kinapapalooban nito. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang pahayag ay nakatuon sa pahayag na ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nais bigyan linaw ni Pablo na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ngunit dito sa aklat ng Hebreo, ang pahayag ay may kinalaman sa uri ng paglakad na dapat ay gawin ng isang mananampalataya. Ang may akda ng Hebreo ay nagtuturo na ang ating buhay ay dapat na masalig sa pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon. Ang sabi pa sa 39 na talata, ngunit kung tayo'y hindi kabilang sa mga umuurong, kaya't sila'y napahamak, kundi kabilang sa mga may pananampalataya at kaya't naliligtas. Mahalagang maging malinaw sa atin na ang talatang ito ay hindi nangangahulugan na ang mga mananampalatayang Hebreo ay gumawa ng pagtalikod. Nais lamang sabihin ng may akda ang isang pagpapaalala upang hindi nila makalimutan ang hatol laban sa pagtalikod. Ang salitang umuurong dito sa salita ay maihahambing sa isang bangka na nagbababa ng kanyang layag dahil sa takot na magpatuloy. Sa kaisipan ng may akda, ang isang mananampalataya ay hindi maaaring maantala sa kanyang paglalakbay. Dahil sa mga pangyayaring nakapagbibigay ng kahinaan ng loob. Siya ay dapat na magpatuloy sa Panginoon tulad ng isang dalubhasang maglalayag. Kaibigan, kumusta ang iyong pagtitiwala sa Diyos? Ikaw ba ay nananatili sa iyong kahinaan? O patuloy na nakikipaglaban para sa ikasusulong ng iyong pananampalataya kay Kristo? Kailangan ring kilalanin ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus sapagkat ito ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Roma 5:6, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa makasalanan. Kaibigan, ipagkatiwala mo kay Jesus ang iyong buhay. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ihingi mo ng kapatawaran sa Panginoong Jesus ang iyong mga kasalanan. Sumampalataya ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung ito'y gagawin mo, tiyak na ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan at kakamtin mo ang buhay na walang hanggan. Samantalahin ang pagkakataong ito sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay. Walang makapagsasabi kung ano ang maaaring mangyari sa atin mamaya o bukas sapagkat Diyos lang ang nakababatid nito. Mga kaibigan, manalangin po tayo. Kami po Panginoon ay muli nagpapasalamat sa iyong mayamang salita. Tulungan mo kami na maisabuhay ito at maging pagpapala sa aming kapwa. Panginoon, pagpalain mo ang mga tagapakinig ng palatuntunang ito. Patuloy po ninyong ipagkaloob ang kanilang mga pangunahin, pangangailangan sa bawat araw. At kung mayroon sa kanilang may karamdaman, ikaw ang humipo sa kanila upang ang katawan nila ay magkaroon ng kagalingan. Ikaw rin ang mag-ingat sa kanila sa mga ginagawa nila sa araw-araw. Bigyan mo po sila ng sapat na kaunawaan sa bawat araw upang maging tama ang pasya na kanilang gagawin. Loobin mo na sila ay makasunod sa iyong kalooban. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung wala ka pa sa buhay ko, kalungkot ay laging nadarama. Di maisip pagbabago ng buhay, dulot nito'y kagalakang tunay ng ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Anong saya aking nadarama, di mapigil ng luha dahil sa kakaibang nadarama nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nang bago, nang ikaw kapayapaan dulot mo nang ikaw ay dumating. Ang buhay ko ngayon may halaga mula ng maghari sa puso ko. Sa puso ka ay manan, ikaw at ako'y nagkakaisa tulad ng puno na may sanga. Ang tao'y kailangan ay si Jesus, kaluluwa'y pupunuin. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan, kapayapaan dulot mo nang ikaw ay dumating. Nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwagay na malas, nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago, nang ikaw kapayapaan dulot mo nang ikaw ay dumating. Kapayapaan dulot mo nang ikaw ay dumating.